Nunti latini radiofonie finnike generalis quos collegerunt et latine rediderunt Reijo Pitkäranta et Antti Ias. In studio helsinkiensi est etiam suvirandeen.
Pridie kalendas januarias esboe in urbe prope Helsingium sitaa, strages cruenta facta est, qua sex homines vitam amiserunt. Perpetrator caedium erat Albanus quidam Kosoviensis quadraginta tres annos natus, qui viginti fere annos in Finnia vixerat. Primum quidem pristinam suam concubinam domi eius crudelissime truci David, de inde in vicinam sedem mercatoriam profectus est, ubi pistolio usus quattuor collegas femine Paulo ante interfecte occidit. Quo facto domum suam reversus mortem sibi ipse coscivit. In causa homicidiorum celo typia et cupiditas ulciscendi fuisse putantur.
Primores Koree septentrionalis salutationem novi anni admodum in opinatam edixerunt. Nuntia verunt enim se in imikitis quas cum civitatibus Americae unitis haberent finem facere, et cum Korea meridiana pacem perpetuam conciliare velle. Idem proposuerunt ut tota peninsula Korea regio armis nuclearibus vacua reddereetur. Talia vota eo mirabiliora habentur, quod Koreani septentrionales mense aprilii recusaa verunt, quominus consultationes ad programma nucleare pertinentes continuarent.
Amerikani et Britannii cum ictum terroristicum metuerent, edes legationis sue in Jemenio ad aliquot dies claudere decreverunt. Moderatores enim civitatum Americae unitarum suspicantur, Jemenium unum ex illis locis esse, ubi terroriste ordinis Al-Qaeda latebra suas habeant. Paulo post nuntius emaa navit bellatores ejustem consociationis, cum copiis regiminis Jemenii conflixisse, et inter illos tumultus duos homines mortuos esse.
Pridie nonas januarias in civitate Dubaia edificium in orbe terrarum omnium excelsissimum inauguratum est. Culmen enim eius ad altitudinem octingentorum duodetriginta metrorum surgit. Constat hec domus turrita e centum sexaginta tabulatis, et in ea insunt plus mille habitationes, cum plura grafea, deversoriumque, quod vestium delineator Georgius Armani decoravit.
Collectio picturarum linearium post restaurationem septem annorum in bibliothecam Ambrosianam mediolanensem restituta est. Hoc codice qui originem trahit a seculo septimo decimo, etiam imagines a Leonardo da Vinci et Raffaele delineate continentur. Hic codex est ex eis triginta libris, in quos Sebastianus Resta, Monacus Italus, triamilia quingentas fere picturas lineares collegit.
Lusorska corum omnium optimus in presenti habetur Magnus Carlsen, adolescens Norvegus unde viginti annos natus. Quam preclarasit eius indoles ad hanc artem, vel inde apparet, quod nemo ante eum tam juvenis hunc principatum optinuit.
Hec habuimus quae vobis hodie referremus valete.